Все, починається. Так.
Був такий день, і холодний, і мокрий, на всю доповідь. Мені і було сказано, щоб я приблизно 30 хвилин говорив, так що я постараюся так і в тих рамках всі свої думки висловити. А потім, мабуть, вам буде і так цікавіше тоді ставити питання, робити зауваги тощо. Так що, будь ласка, будь-які зауваги, критичні, не критичні, похвальні, не похвальні, все окей. Я так дослівно Славко запропонував був цю тему, я собі подумав, ну добре, в такому разі я хотів би, мій підхід буде такий політологічний, і хотів би до цього питання досить так строго підійти, ну звичайно, це 30 хвилин. І так що певний аналіз, і тоді певні висновки, якийсь там певний прогноз. Ну, без прогнозу, звичайно, політології немає. Так що теж і таке зроблю. Але в кожному разі так приблизно 30 хвилин. Перше питання, розумієте, якщо йде мова про те, що Україна має пережити цей авторитаризм, чи взагалі має шанс авторитаризм, ну, з моєї точки зору, ну, перший хід, перший крок мав би бути, ну, що це таке демократія, що це таке авторитаризм, щоб ми знали приблизно, про що ми говоримо концептуально. Я міг би про такі теми, ну, це мій особливо моя така обсесія концептуальна, мене в Америці люди знають, як людину, яка може, ну, безконечно говорити про такі речі, не хвилюйтесь, я цього робитиму не буду робити. Але коротко, мені здається, що майже будь-які дефініції демократичного ладу, демократичного суспільства, чи пак демократичної політичної системи, бо мова йде про політичні системи або, ну, як хочете, режими. Є чотири, так би сказати, головні складники. Ну, це перш за все, це ж певна рівновага між гілками влади. Правда? Значить, має бути, перш за все, існують різні гілки влади, значить, екзекутива, парламент і суди, а рівночасно існує свого роду рівновага між ними. Немає якоїсь одної особливо домінантної гілки. Це одне. Друге, ну, правова держава. Закони мали би існувати, і рішення різні приймаються на підставі цих законів, а не свавільно, не авторитарно якоїсь одної людини. Ну, звичайно, це все, що я тут кажу, між іншим, про це вже писав Аристотель, так що це не нове. Але в кожному разі, ну і звичайно, ці закони якось вкорінені в так званій Конституції. Вони переважно написані, в Англії, як знаєте, такої немає, але в кожному разі є якийсь консенсус щодо тих таких правових, ну, правил гри. В сучасному розумінні демократії теж важко собі уявити демократію без виборів, важко собі уявити вибори без справжніх партій. Ну, все, точка. Це зрозуміло, я думаю. Ну і кінець, свобода слова, свобода асамблеї. Так що це можна на тому скінчити. Ну, звичайно, є інші фактори, які можна долучити. Я не претендую на якусь тут оригінальність особливо, просто хотів би сказати, що це приблизно ці чотири найважливіші фактори, складники демократичної системи. Ну і коли подивитись на якісь демократії, ну, країни, які ми вважаємо демократичними, чи то Франція, чи Німеччина, чи Англія, чи Америка, чи Канада, тощо, ну, там приблизно всі ці фактори знаходяться. Звичайно, не в абсолютному сенсі слова, завжди є якісь там порушення, але в основному вони знаходяться. Ну і, звичайно, авторитарна система, то просто є протилежна. Тут йде мова про свого роду таку бінарну опозицію. Значить, коли є рівновага в демократичній системі, ну то, звичайно, в авторитарній системі цієї рівноваги немає. Там президент, диктатор, лідер, ну як би його не назвати, ця людина, звичайно, стоїть над всім. Немає цього, так би сказати, немає тої суверенності законів, звичайно, бо це приймає рішення в основному ця людина, цей лідер, цей фюрер, цей диктатор. Виборів або немає, або коли вони є, ну то вони не справжніми. Партії переважно немає, а коли вони є, то вони теж не справжніми. І особливої свободи слова і так далі теж немає. Ну це. А там ми могли би поговорити теж і про фашистівські режими, які є їхні там прикмети найважливіші, можна теж і про тоталітарні, але в кожному разі це вистачає. Якщо пристосувати цю модель до України, значить, ну, то якою Україна була скажімо, за Ющенка за останніх там 5 років помаранчевої влади, якою вона тепер є чи стала за останніх рік, ну, за останніх 2 роки приблизно Януковича. Ну, по-моєму, вона була за Ющенка демократичною. Значить, чи була рівновага? Була. Була ж забагато тої рівноваги, як самі знаєте. Чи була, ну, щодо суверенності закону, то це дещо складніше, звичайно, щодо Конституції, скажімо, теж дещо складніше, але вибори були, партії існували, свобода слова і так далі теж і було. Так що з тих 4 факторів, то за Ющенка можна сказати, ну, 3 були приблизно нормальному сенсі слова. Знову ж, там були різні проблеми, порушення, але в основному це була, ну, скажімо, на 75% це була демократична система, а може більше. Ну, це умовно 75, ви розумієте. Ну, що сталося за останніх рік-півтора? Ну, звичайно, тут суттєва зміна. Знаєте, англійською мовою rollback відбувся, як це сказати українською?
Відкат.
Відкат такий, так. І це до кожного з тих факторів, до тої чи іншої міри. Ну, звичайно, я знову ж, ви це знаєте, так що нема чого це повторювати забагато, але тепер вже існує така вертикаль, є ієрархія, якої колись не було. Зрозуміло, хто є президент. Президент, в принципі, принаймні щодо системи, щодо логіки системи, приймає основні рішення. Я в певних блогах і там інших статтях назвав цю систему султанівською. Ну, це так трохи з гумором сказано, але в основному йде мова про те, що султан, а не султан рішає, султан є головним. Так що щодо тих перших 2 характеристик, можна сказати, що система в Україні перейшла вже в напрям авторитаризму. Щодо виборів, щодо партій, ситуація дещо складніша. Останні вибори міські, то вони були, звичайно, там були різні, там відбувалася фальсифікація, але до тої чи іншої міри ще вони були приблизно справедливими і приблизно чесними. І партії ще до сих пір, як ви знаєте, існують. Побачимо, що буде за рік. Правда. Так що тим часом Україна в такому перехідному стані у відношенні до цього четвертого, третього фактора. Щодо четвертого, як знаєте, знову ж, є старання якось там звузити всі ці права, але вони до тої чи іншої міри властиво ще існують. Ну, під натиском, звичайно, але вони ще, в принципі, існують. Отже, відбулася суттєва різниця. Значить, за Януковича Україна стала, скажімо, ну, може так, на 40% демократичною. Ну, знову ж, умовно. Значить, коли за Ющенка була приблизно 75, 3 з 4 факторів існували, за Януковича, ну, 1-1.5 приблизно, це ж залишилося демократичними, а 2.5, то вони вже якось перейшли на більш такі авторитарні рейки. Так що, в принципі, можна сказати, що Україна, ну, можна сказати, що Україна тим часом є свого роду такою гібридною системою, як хочете, можна сказати, що вона є вже такою квазі-авторитарною чи напівавторитарною, але, звичайно, вона вже не є тою такою демократичною, що було за часів помаранчевої влади. Тепер, що далі? Чи стане Україна тоді повністю авторитарною, а якщо так або чи ні, чи це буде сильний чи слабий авторитаризм? Я би хотів сказати, що по-моєму, цей режим, ця система, яка до сих пір існує, є властиво дуже слабою. Ну, звичайно, це мені легко говорити. Приїхав з Нью-Йорку, і я бачу всюди дурнів, ну, а ви, звичайно, це переживаєте на власній шкірі. Але мені здається, я би хотів заргументувати, і, може, вас і переконаю, що фактично підпори цього режиму, немає їх фактично. І таким чином це слаба. Це слаба система, це слабий режим. І знову, з політологічної точки зору, будь-який режим, будь-яка політична система, чи диктаторська, чи демократична, вона має мати якісь, ну, англійською говорячи, ресурси, я це перекладаю, мають бути якісь підстави, мають бути якісь підпори цього режиму. І вони переважно розділяються на кілька таких можливих факторів. Так що, знову ж, цілком так простенько хотів би їх проаналізувати. Одна можлива така підпора – це нормативна, або іншими словами – ідеологічна. Значить, коли люди вірять, коли люди якось підтримують, бо хочуть дуже підтримати режим, це, звичайно, є джерело якоїсь сили для цього режиму. Ну, по-моєму, щодо ідеологічної, так би сказати, привабливості цього режиму, можна зовсім коротко сказати, що її немає. Ну, звичайно, можна, ми могли би поговорити про русофілів, щось в тому роді, там евентуально є якісь моменти, але в основному цей режим не ідеологічний, і він щодо того не має особливої привабливості. Ну, чи це на рівні ноль, ну, не знаю, але в кожному разі важко говорити, що тут є якась така субстантивна сильна підпора режиму. Другий факт. І хотів би знову ж провести певний контраст, наприклад, з іншою авторитарною, справжньою авторитарною, сильною авторитарною країною – це Росія. Там є така ідеологія. Ідеолога такого великого державництва, російського націоналізму, неоімперіалізму. В Україні такого подібного немає. Ну, там якісь маленькі, якісь панарусські, але нічого серйозного. Другий надзвичайно важливий фактор для будь-якої політичної системи – це ж матеріальні, значить, ресурси. Ну, прямо кажучи, гроші, кошти, фінанси будь-які. Бо таким чином можна до тої чи іншої міри, ну, притягнути людей на свій бік, якщо їх не переконати з ідеологічної точки зору, що ми маємо право бути при владі, то принаймні можна їх, так би сказати, купити, таким чином притягнути. Це диктатори, це демократи по цілому світі таке роблять і це використовують. Правда? Ви самі знаєте, як то було з Черновецьким в Києві, собі купив голоси. Ну, це нормально. Путін, Медведєв мають, правда? Як же вони використовують ці кошти, це інше питання, але вони мають серйозний тут потенціал матеріальний, вони це використовують задля того, щоб притягнути до тої чи іншої міри, знову ж, чи певні еліти, чи населення. В Саудівській Аравії те саме, в інших диктатурах те саме. До речі, в Америці теж, правда? Ну, мені здається, що щодо України і щодо Януковича тут нема взагалі про що говорити, бо фактично якихось особливих матеріальних ресурсів в них немає. Значить, накрали, але немає такого, щоб могли будувати і якось притягати людей на свій бік. Третій можливий фактор – це ж харизма. Знаєте, значить, коли людина не має матеріального, коли не має ідеологічного, ну, звичайно, коли лідер харизматичний, Муссоліні, може наш Кеннеді, ну, Гітлер до тої чи іншої міри, звичайно, таким і був, Ганді в Індії, до тої чи іншої міри, скажімо, навіть і Владимир Путін, з нього є якась така, правда, така постать. Чи це справжня харизма, чи це просто популярність, це складніше, але в кожному разі в нього щось є, що притягає. Знову ж, я думаю, вистачає просто сказати, звернути увагу на цей ролик, де Янукович боровся з тим вінком, ну і все, кінець. Знаєте, там харизми особливої немає і не буде. І, до речі, не тільки у нього, але у цілій команді. Там немає такої людини. Так що навіть він не може сказати, ну добре, я не виступатиму, а моє місце візьме, ну якийсь інший мій підлеглий. Нема, ну просто немає такої людини. Є тоді четвертий фактор, де, в принципі, щось є. Значить, це вже насильство, насильственний фактор. Ну і кожна держава, звичайно, використовує міліцію, кожна держава використовує армію і так далі. Ну, знову ж, і демократичні, як самі ті з вас, які там слідували за подіями на Уолл-стріті, бачили, що навіть і в Нью-Йорку міліція має інколи тенденцію бити демонстрантів по головах. Правда? Тут складніше, звичайно. З одної сторони, хотів би наголосити, що авторитарні лідери, їм важко залишитися при владі, коли армії немає або коли армія слаба. В основному не вистачає мати тільки міліцію, не вистачає мати тільки цю таємну службу. Мусить бути теж і сильна армія. Подивіться на Піночета. Там армія його підтримувала, тим, до речі, він сам і був генералом. Отже, без армії важко використати цей фактор. Ну, звичайно, в Україні, ну, щодо армії, то це можна відкинути, бо в основному це ж не серйозний фактор для будь-якого авторитарного режиму. Але існують певні якісь там, ну, не так міліціонери, але ці спецнази, ці беркути тощо. Чи там досить їх, щоби без ідеології, без харизми і без матеріальних ресурсів побудувати якусь авторитарну систему, ну це, скажімо, запитання. По-моєму, ні. По-моєму, диктатор мав би мати хоч трішки з кожного фактора, або, звичайно, при можливості багато з кожного. Ну, тут Янукович, звичайно, цього немає. Евентуально щось там є щодо насильства, щодо тої, тих силовиків. Але знову ж, коли подивитись, порівняти українських силовиків з російськими, ну не знаю, чи це день і ніч, але в кожному разі це, по-моєму, не до порівняння. Там зовсім інші силовики, зовсім інший статус, зовсім інші ресурси, в Україні не те саме. І мені здається, що принаймні в режимі вони мусять це розуміти, що тут є люди, ну навіть ці беркути, які б вони не були, ну, все-таки вони відносно новоспечені, вони не випробувані, хто знає, як вони би зареагували. Значить, існує свого роду хоч би маленький знак запитання в їхніх головах. Ну і на кінець, це просто повторення всього, але для диктаторів, як знаєте, коли є підпора якоїсь зовні, якоїсь зовнішньої країни, ну це коли ідеології не маєш, нічого не мають, а підтримують тебе американці, це вистачає, чи росіяни, чи інші. Ну, знову ж, щодо того, по-моєму, теж нема що тут говорити, бо в Януковича цього немає. Тим більше в Україні аж такого дійсно немає. Так що, теж, як самі знаєте, Ющенко теж не мав цієї підтримки зі сторони світової громади. Але в Януковича абсолютно немає, а тепер тим більше після цих справ з Тимошенко і так далі. Ну, то, так як колись було ноль, ну, то тепер, мабуть, мінус. Розумієте? Отже, висновок дуже простий. Якщо це правда, що ці тих 5 факторів, то вони важливі, що вони складають якраз цю підпору, вони є необхідні для існування, проіснування будь-якого режиму, а тим більше авторитарного. Якщо це так, ну, мені здається, що так, то виявляється, виходить, що це слабий режим. Бо 4 фактори абсолютно вони відсутні. Один, може, існує, і то це ж не зовсім переконливій формі. Отже, з того я міг би закінчити і сказати, по-моєму, хіба що тут щось радикально зміниться в ситуації цього режиму, цей режим, в принципі, не має права проіснувати, ну, задовго. Значить, ну, що це значить задовго? Ну, може бути рік, може два, може три, але в кожному разі це не є, це не те саме, що є в Росії, це не те саме, що було навіть в Італії з Муссоліні, де був популярний режим, який мав підтримку народу, мав армію тощо. І, як самі знаєте, там теж аж так недобре повезло фашистам. По-моєму, значить, беручи це під увагу, то можна певні тут прогнози, по-моєму, зробити. Мені здається, що тут буде посилення нестабільності взагалі, а щодо самого режиму, зокрема. І я хотів би, і це буде, так би сказати, вже остання така, так, я вже приблизно доходжу до кінця, остання частина моїх зауваг. Беручи під увагу ситуацію економічну, соціальну, культурну, політичну і так далі в країні, ну ви це краще знаєте від мене, беручи під увагу, який це режим, і беручи під увагу особливо той факт, що цей режим, такий, який він є, а особливо беручи під увагу, що цей режим, який полягає, який ну, залежить від партії регіонів, цей режим, по-моєму, це ж гіпотеза, неспроможний в будь-якому сенсі впровадити будь-які ефективні реформи. Це ж гіпотеза. Ну, мені здається, за останній рік-півтора вони, в принципі, це доказали, але я хотів би сказати, що такого просто не буде. Так що, значить, тут цікавий такий феномен, значить, тут цікаве таке протиріччя виходить. З одної сторони, неефективний, слабий режим, з іншої сторони, далі існують, як це вертаюся до першої частини аналізу, далі існують партії, далі існує певна конкуренція на політичному фоні, далі існує певна свобода слова тощо. По-моєму, до речі, навіть існує відносно сильне громадянське суспільство. Я знаю, в українців поширена теза, що такого немає, що тут все безнадійне. Я як спостерігач зовні, особливо коли дивився з компаративної точки зору, я досить вражений, скільки тут є. Тут люди кажуть, як мало тут є, мене вражає, скільки тут є, особливо в порівнянні до інших пострадянських країн. Але найважливіше є те, мені здається, що тут виходить такий, значить, контраст, який буде посилюватися наступного року і наступними роками. Хіба що щось радикально зміниться. Значить, неефективний, слабий режим і далі посилення цього незадоволення, активізації, мобілізації населення різних груп тощо. До чого, з чим то закінчиться, це вже інше питання. Чому ж він такий неефективний, цей режим? Ну, частинно тому, що він не має тих підпор. Але хотів би я наголосити на одному такому... Ну, і частинно тому, що це люди з Донецька, з Донбасу, ну, вони, ну і так далі. Ви знаєте ці аргументи краще від мене, не хочу це повторювати. Хотів би наголосити момент такий суто політологічний. Мені здається, що ця система, яку Янукович створив, яку я називаю султанівською, значить такий вертикаль, де фактично вся влада в його руках, і всі підлягають йому. Він, звичайно, вважає, що це найбільш ефективна. Я хотів би вам запропонувати тезу, що вона є неймовірно неефективною у самій своїй суті. Так, частинно тому, що Янукович, така система може тільки спрацювати, якщо цей лідер, цей султан є якимсь генієм. Ну, якщо ви читали Платона, знаєте, це мав би бути філософ-король, правда? Якщо в такому разі така людина існує і, скажімо, стоїть на вершку тієї піраміди, може, вона могла би спрацювати певен час. Ну, звичайно, Віктор Федорович такою людиною не є. Але що важливіше є, що така система, де є гіперцентралізація влади, гіперцентралізація, так би сказати, цього гіперцентралізація рішень. Бо фактично всі рішення приймаються згідно з логікою цієї системи, ось у самому в гаремі, так би сказати, в паласі самого султана. Ця система само собою є неефективною. Перш за все, інформація не доходить до султана. Значить, з одної сторони, мало би доходити. Це є тіла, і ну, якраз і він таке і створив. Але вона не доходить, тому що підлеглий султанові не хочуть йому говорити правди. Це ми знаємо з історії, це ми знаємо з компаративного аналізу. Вони не подають всю інформацію. Інколи брешуть, інколи частково щось там передають, інколи кажуть те, що вони вважають, він хоче чути. Значить, інформація не доходить. Друга річ є та, що в такому разі всі ці питання мають рішатися на якомусь верху. Це просто забагато. Знову ж, якщо це якийсь геній, може така людина могла би вирішити всі ці питання. А нормальна людина просто не спроможна такого зробити. Рівночасно, що в таких системах завжди відбувається. Це було, до речі, за Сталіна, це було, до речі, навіть і в таких тоталітарних країнах, як Німеччина, за Гітлера. Відбувається фрагментація еліт і самої бюрократії. Значить, вони мали би співпрацювати, а якраз протилежно відбувається, вони співпрацюють, вони конкурують між собою, бо кожен знає, що він залежить від султана і від доброї волі султана, і моя тоді майбутність, моя зарплата і так далі, мої можливості підвищитися в цій бюрократичній системі залежить від нього. Отже, немає співпраці, є фрагментація, не доходить інформація, а коли доходить, вона часто фальшива. Ну і, звичайно, є перевантаження. О, це те слово, що я хотів. Перевантаження спроможностей самого султана у питаннях вирішень різних проблем. Ну і, звичайно, розумієте, якщо подумати, це трохи нагадує пізньорадянську систему. за часи Брежнєва. Правда? Там теж гіперцентралізація, була фрагментація, воювали між собою різні там партійці і те, і все. А сам Брежнєв начебто все вирішував, але фактично, як самі знаєте, не аж так дуже, а коли приймав рішення, часто зовсім не зрозуміли. І з того випливає, що ну, Янукович, в принципі, дуже подібну систему побудував. Така система неефективна. І, що я хотів би тут наголосити, така система дуже схильна до помилок. І що мене вражає особисто, я про це постійно пишу в блогах, ну але так трохи саркастично, з іронією, я скільки ж не робили вони помилок, але таких елементарних. Елементарних помилок, які фактично ніякий нормальний політик, ніякий, навіть на півнормальної країні би не зробив. Ну, розумієте, навіть Роберт Мугабе з Зімбабве не поводиться так по глупому, по-дурному, як цей же режим. А тут вони роблять постійно, крок за кроком, яке б це не було питання, роблять помилки. Чи це податковий, цей податковий кодекс, знаєте, взагалі цей процес приймання, ну, прийняття цього кодексу, чи це питання обміну валюти за останнього тижня, чи питання символового часу, ви розумієте, ну це просто, чи ця книжка, яка вийшла у Відні. Я, між іншим, в Відні був кілька тижнів тому, шукав по книгарнях, не знайшов, але мають бути знову за кілька днів, то піду прямо до видавництва, може мені вдасться то кудись там купити. Розумієте? Ну і тих таких різних помилок елементарних є неймовірно багато, як самі знаєте. А це, ну добре, частинно, бо вони такими є, ці еліти, які нічого не знають, але, по-моєму, більш такий переконливий, системний, політологічний підхід, він вказує на якраз на ту гіперконцентрацію влади, яка призводить якраз до таких помилок. Ну, як самі знаєте, мабуть, найбільш такою суттєвою, важливою і, можливо, навіть і шкідливою помилкою для самого режиму – це той вирок Тимошенко. Бо це навіть не так питання справедливості. Ну, звичайно, її не мали судити. Якщо судили, не мали за це судити. Якщо мали засудити, то не мали і так далі. Але, розумієте, беріть собі під увагу, тут диктатор чи султан. З одної сторони Росія, з іншої сторони Європа. Нібито хочуть підписати цю угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Розумний диктатор, навіть напіврозумний диктатор, почекав би 3 місяці. Ну, перше підписуй, правда, підпишись цю угоду, а тоді можеш арештувати кого хочеш, бо тоді Європа там буде якийсь валт робити, але то тоді можна щось сказати, вибачте, і щось таке. І вони би на то ж так дуже уваги не звертали, тим більше, що вже фето комплі, підписана угода. А ці хлопці навіть і тих кількох місяців не могли почекати, що повністю не зрозуміли, але теж і вказує на цю неефективність, незорганізованість, хаотичність влади. От в чому справа, що ця влада, на превелике диво, є більш хаотичною від влади Ющенка. Рік півтора тому, як прийшов, як після виборів, я не міг собі уявити більш хаотичної влади. Але так і сталося. І це якраз і ця влада. Вона навіть і щодо того, розумієте, ну просто вражає. Отже, ну добре, чим це закінчиться? Знову ж так, такі коротенькі резюме, я тоді дійсно закінчу. Слаба влада, посилення нестабільності, ця схильність до помилок, яка, по-моєму, просто не може не зміниться, бо вона полягає, вона залежить від самої суті цієї системи. І таким чином, буде, які б вони старання не робили, а вони, звичайно, будуть старатися і придушити, і засудити, і те, і все. По-моєму, мій прогноз є такий, що їм це не вдасться. Якраз і противно, цей опір суспільства залишиться відносно сильним. Знову ж, мені легко це говорити, я це розумію. Але, мені здається, з комперативної точки зору це факт, і так і буде. І що фактично, оскільки економічна ситуація не покращиться, значить ізоляція, самоізоляція, мабуть, теж не особливо зміниться, бо тут я не бачу особливого виходу для цього режиму. Значить, цей режим слабий і нестабільний буде постійно під загрозою ззовні і, що важливіше, може, зі середини. що часто буває в таких режимах, і ми це знаємо, навіть знаємо з радянського прикладу, є коли вони такі крихітні, слабі, стоять перед великими проблемами, і коли відбувається рівночасно фрагментація еліти і бюрократії всередині режиму, тоді виникає навіть і опозиція зі середини. Ну, звичайно, до сих пір ми ще такого не бачили. Якраз противно, Тігіпко, який, скажімо, мав би бути опозиціонером, якраз самозліквідувався і війшов в режим. Мені здається, однак, що принаймні з точки зору політологічної, таке ж щось таке мало би відбутися цього року, ну, значить, наступними роками в Україні теж. Так що буде тиск ззовні і рівночасно якийсь тиск зсередини. Чим то закінчиться? Ну, тут є, по-моєму, два можливі вибори. Один, я не виключаю, я знаю, це ви всі, ну, українці це в основному виключають, але я не виключаю можливості другої помаранчевої революції. Ну, звичайно, не в тій самій формі, не в тому самому місці, але я можу собі зовсім теоретично легко уявити таку помаранчеву синю-білу революцію. І цього разу це були би і підприємці, і студенти, і інтелектуали, і галичани, і шахтарі, і афганці, і східняки, і так далі. Бо вже накопичилося стільки тої злої волі, що, в принципі, є критична маса людей. Інша можливість, що теж, по-моєму, не можна виключити, є те, що цей режим, значить Янукович, цей султан міг би зрозуміти, ну це, звичайно, є вже така гіпергіпотеза, я розумію, вона дещо нереальна, але припустимо, подумаємо. Він міг би зрозуміти, що його подальше існування як султан залежить від впровадження якихось реформ, залежить від якогось відкриття цієї системи, залежить від певного позбавлення впливу партії регіонів, залежить від певної демократизації, націоналізації, ну, націоналізації чи українізації системи. В принципі, це можливо. Такі речі історично бувають, розумієте? Політики є завжди опортуністами, і саме найважливіше для будь-якого політика – це є його проіснування як лідер. Так що, в принципі, не можна це виключити. Я розумію, це дуже неправдоподібно, але варто над тим трошки застановитися. Закінчу такою одною ще думкою. Я колись тому, як був в Києві, то розмовляв з одним своїм товаришем, американцем, і він був сказав, ну знаєш, за помаранчевих українська демократія пережила поразку. Була поразка української демократії. Що тепер відбувається, це і поразка українського авторитаризму. Значить, є поразка, є суцільна поразка. Як же це пояснити? Я хотів би вам запропонувати такий дещо оптимістичний тут варіант. Значить, по-моєму, головна проблема з українською демократією, тут вертаюся вже до першої саме теми, було фактично існування такої, за словами Хуана Лінза, великої нелояльної меншості, я маю на увазі колишню компартію до часів 99-2000 року і від того часу існування партії регіонів. Це є занадто великі, занадто сильні, недемократичні авторитарні сили. І які б не були демократичні еліти, які б вони не були бездібні, компетентні, їхній проект до якоїсь міри, до великої міри приречений на неудачу, так довго як існує така велика, недемократична, авторитарна, може навіть і тоталітарна нахилена сила. Отже, кінчаю з оптимістичним прогнозом. Якщо це все до певної міри вас переконало, один можливий вивід є той, що партія регіонів властиво доходить до якогось кінця. Значить, як сильна політична сила. Я розумію, це є абсолютно такі, зараз тепер це є контрінтуїтивне, бо вона якась в наступі. Але фактично це є політична сила, яка, по-моєму, могла би властиво перетворитися на відносно малу партію, 5-10-15%. Якраз внаслідок того, що цей режим переживає кризу і стоїть на грані якогось певного краху. І якщо це станеться, тоді властиво перший раз за 20x чи 20 плюс років українські демократи матимуть справжній шанс створити демократичну систему, яка була рівночасною реформаторською і так далі. Але це був би справжній шанс, бо тоді нарешті перший раз існування України незалежної не буде цієї великої, потужної, впливової антидемократичної сили, яка всі ці старання демократів завжди блокувала. Ну, звичайно, це гіпотеза. Дякую вам за увагу.
Дуже дякую.